Latvijas amatpersonas pauž nožēlu par Lielbritānijas referendumu iznākumu. Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsver, ka sadarbība ar Lielbritāniju jāturpina, tāpat valdībai jāaizstāv valsts nacionālās intereses. To, ka Latvija bija cerējusi uz pretēju rezultātu, smagi nopūsdamies atzina arī premjerministrs Māris Kučinskis. Pirmkārt jārisina jautājumi, kas saistīti ar latviešiem apvienotajā karalistē, otrkārt jārūpējas par to, lai nesarautu ekonomiskās saites.
No mūsu puses Lielbritānija joprojām paliks nozīmīgs sabiedrotais un starptautiskais partneris. Mūsu valsts intereses noteikti ir divos aspektos. Viens ir attiecībā uz mūsu uzņēmēju interesēm Lielbritānijā, kas nozīmē, protams, šo līgumu pārslēgšanu un visu interesu aizstāvēšanu.